Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Šta su plate, a šta primanja? Zašto isti poslovi nisu jednako plaćeni? Kako urediti sistem zarada u državnom sektoru? Pitamo profesora Pavla Petrovića, predsjednika Fiskalnog saveta. Gosti naše emisije su i klinički lekari dr. Maša Josipović i dr. Aleksa Pejović, dvoje od stotinu mladih doktora, najboljih diplomaca medicinskih fakulteta, koji su danas počeli da rade. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama u središtu pažnje do 18 časova. U najnovijem izveštaju o analizi zarade u državnom sektoru, stanje i smernice za reformu, Fiskalni savet ukazuje na problem plata u javnom sektoru, zaključujući da je sistem obračuna zarada neuređen, nepravičan, da predstavlja fiskalni rizik, a da je struktura zaposlenih po sektorima i institucijama neodgovarajuća. Zarade se utvrđuju bez objektivnih kriterijuma na osnovu različitih osnovica i stotine koeficijenata, a posljedice su različite zarade za isti rad i jednake plate za različite poslove, pišu u analizi. U Srbiji je najbolje raditi za MUP, a najlošije prolaze lekari, tvrdi se u izveštaju Fiskalnog saveta. Gost prvog programa Radio Beograda je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Profesore, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Da počnemo od ovoga. Podsjećate da je vlada Srbije reformu sistema zarada i zaposlenosti u državnom sektoru stavila na listu prioriteta na početku fiskalne konsolidacije, ali ističete da su uprkos početnom entuzijazmu i brojnim najavama konkretni koraci u tom pravcu uglavnom izostajali. Zbog čega?
Pa jedan razlog je sigurno što je to prvo težak i problem i gledano čisto profesionalno da se uredi taj sistem. Ali verujem da je glavni razlog to što je taj sistem veoma neuređen, kako ste i izneli u ovom uvodnom obraćanju, tako da bi to zahteva značajne promjene tog sistema, a to znači velike promjene u položaju pojedinih grupa zaposlenih, a onda naravno tu postoje interesi koji se suprotstavljaju takvim promjenama.
Šta je uticalo, spomenuli ste neuređenost, šta je uticalo na neuređenost sistema zarada, da se, na primjer, za ista zanimanja i rad isplaćuju zarade koje se razlikuju i do 70%, ili da se, recimo, u Srbiji više isplati raditi kao bibliotekar nego kao nastavnik?
Pa to upravo što se taj sistem određivanja i uređivanja zarada u javnom sektoru razvijao delimično ad hoc i haotično. Tako da kao rezultat toga mi imamo čak 23 različite osnovice kada bi trebali najverovatnije da imamo jednu jedinstvenu osnovicu. Onda na tu osnovicu idu koeficijenti. Sada mi na te različite 23 osnovice imamo preko 500 osnovnih koeficijenata koje onda dalje prave ogromne razlike između zaposlenih na pojedinim radnim mestima i u pojedinim sektorima, a na sve to, na treći nivo, vi imate još i dodatke na tu osnovnu platu koja se formirala na osnovu osnovice koeficijenata, nekih 200 različitih dodataka. I sad kada sve to uzmete zajedno, dobijete stvarno šumu plata, odnosno primanja po sektorima radnim mestima, koje kao za rezultat ima upravo ovo što ste vi naveli, da su različita primanja za isti posao u zavisnosti gde radite, a onda za isto tako i za različite poslove koji imate ista primanja, iako su oni po značaju se razlikuju.
Kad kažete, profesore, jedinstvena osnovica, da li to znači da, na primjer, vozač, pravnik, bibliotekar, stručni savjetnik, bez obzira da li radi u Beogradu, Vranju, Subotici, Kraljevu ili Novom Sadu, svejedno, da bi morao da ima sličnu ili čak istu tu polaznu osnovicu? Zapravo, da li to znači da se isti posao isto plaća bez obzira u kojoj se instituciji taj posao odvijao?
Da, ovo upravo posljednje što ste rekli, to bi bio prva stvar koja bi trebala da se uredi. Nema razloga da se isti poslovi koje ste naveli, vozač, pravnik, računovođa, u različitim delovima državne službe različito plaćaju. Znači, to bi bio prvi korak gde bi se to uredilo i obezbedilo da se za isti posao dobije ista plata. Možda bi neke razlike bile regionalne, manje razvijene i više razvijene opštine i samim tim manji ili veći troškovi života, ali recimo za osnovne službe koje bi bile sve u Beogradu ili velikim gradovima bi trebalo da se za isti rad dobija ista primanja.
Vi u ovoj studiji vrlo zanimljivo i kažete i da pojedini poslovi se isto plaćaju iako se ti poslovi evidentno razlikuju po složenosti. Na primjer, samostalni savjetnik u državnoj upravi ima istu neto zaradu kao i univerzitetski profesori na pojedinim fakultetima. Da li je upravo zbog toga važno ovo što ste rekli na početku, da se donese jedan jedinstveni sistem koji bi pokrio ceo taj državni sektor?
Da, upravo to. Problem je, kao što ste na početku i rekli, da postoji zapravo, zahvaljujući tim velikom broju osnovica, koeficijenata, dodataka, velika razlika između pojedinih delova prosvete, administracije, zdravstva, policije. I ono kuda bi reforma trebala da ide jeste da se ceo taj državni sektor, šire posmatran, obuhvati i reši jednim jedinstvenim sistemom, i da, znači da se svi ti delovi države uključe i da se onda plate urede jedinstveno kroz taj sistem, kroz jedinstvene osnovice i odgovarajuće koeficijente, kao i odgovarajuće dodatke. Sad ponovo ono vaše prvo pitanje, jedan od razloga koji je doveo do toga da se ova reforma toliko dugo odlaže jeste što to izaziva otpore, da, jer oni sektori, oni delovi države, šire posmatrano, koji su uspeli da dobiju nešto bolji status u toj raspodeli, teško će se sada odreći toga u odnosu na one koji imaju loši. Tako da i već sada u ovoj reformi koja, u ovim prvim pokušajima koji idu tokom ove 18. godine, a treba se nastave 19. uređivanje ovog sistema, već se vide nagoveštaji da se pojedini sektori izdvoje ili da se pojedini delovi državne uprave posebno tretiraju, a ne da bude jedinstveni tretman. Ako se to uradi, opet ćemo imati različite anomalije, da isti posao ne bude isto plaćen, jedna stvar, ili pak da neki delovi države budu privilegovani u odnosu na druge.
Da, vi ste upravo u studiji i naveli tabelu gde je na vrhu MUP, zatim odbrana, prosveta, državna uprava, zdravstvo. Zdravstveni radnici da, su najlošije da, plaćeni.
Da, da. Upravo to je deo analize, rezultata naše analize. Mi smo gledali prosečna primanja u svim tim sektorima. To treba razlikovati od plate, jer se u javnim diskusijama uvek ističe plata i ta razlike u platama nisu tako velike, ali to su upravo dodaci, razni dodaci koji se pojavljuju i koji čine onda da primanja budu veoma različita. I tu moram da kažem da smo naišli na veliki problem dostupnosti podataka. Zapravo tu uopšte ne postoji transparentan izveštaj o primanjima po pojedinim ministarstvima. Ono što vi imate to su plate, a do primanja smo morali Fiskalni savjet na indirektan način da dolazi raznim različitim izvorima
da.
I tek tako da utvrdimo. I sada jedan, ali dobro, o tome možemo još kasnije o tim podacima. Dakle, utvrđeno je da, na taj način da su primanja u MUP-u, Ministarstvu unutrašnjih poslova, znatno veća u odnosu na primanja, u odnosu na prosek i u odnosu na primanja, recimo, u zdravstvu, koja je najslabija. I to smo utvrdili upoređujući sa odgovarajućim relativnim, isto tako, primanjima u zemljama centralne i istočne Evrope.
Da.
I to je osnovna disproporcija koju smo uspeli da ustanovimo iz tih ograničenih podataka.
E sad, upravo ste spomenuli transparentnost, to je jedan od načina kako bi se ove neravnoteže ispravile. Fiskalni savjet se zalaže za potpunu transparentnost i za redovno izveštavanje o isplaćenim zaradama na svim poslovima, uključujući i ove dodatke na rad. Da li je to moguće, ako znamo da postoji primer Slovenije, ali bolje da vi to objasnite, da li je to kod nas moguće?
Pa, svakako, tehnički je to moguće i neophodno da bi se uopšte sistemom upravljalo, sistemom ukupnog zarada i zaposlenosti. Kod nas postoji problem da mi nemamo ni registar zaposlenih u toj opštoj državi, javnom sektoru. Tu dakle govorimo o administraciji republičkoj, lokalnoj, ali isto tako vojska, policija, zdravstvo, školstvo. To je nekih skoro 500.000 zaposlenih. Mi nemamo registar koliko je gde tačno zaposleno. Taj registar se najavljivan je već 3-4 godine i on za sada još uvijek ne postoji, ili mi nismo, Fiskalni savjet nije uspeo da dobije podatke o broju tih zaposlenih po tim radnim mestima. A druga strana, isto tako, ne postoje podaci o primanjima, prosječnim primanjima i primanjima po nekim osnovnim radnim mestima u opet tim državnim sektorima, kao što je administracija, školstvo, policija, zdravstvo, odbrana. I to je prva stvar koja bi vlada, odnosno Ministarstvo za državnu upravu i Ministarstvo financija trebalo da urade, da par ove godine daju prosečne primanja po ministarstvima, po tim sektorima, do kojih smo mi došli na indirektan način, znači oni bi to mogli takođe da urade, a iza toga bi trebao jedan transparentan sistem obaveštavanja, kakav postoji, odličan primjer je Slovenija, gde vi na sajtu slovenačke vlade možete da nađete tačno zaposlene po određenim radnim mestima, kolika im je plata, koliki su dodaci i koliko onda ukupna zarada. I to se prati, i to se prati mesečno. Znači, to je moguće uraditi.
Moguće je svakako, jer digitalizacija je visoko na agendi vlade, ako krenemo i od toga.
Jasno, upravo to je ono što vlada zagovara i to bi bio dakle, jedan veliki pomak ka reformi kako broja zaposlenih, Tako i ovo o čemu govorimo, sistemu plate. Jel bi tek tada na osnovu toga mogli direktno da vidimo koji su problemi, dobar deo toga smo mi u Fiskalnom savjetu identifikovali, ali još važnije tada bi javnost, kako zaposleni u državnom sektoru, znači zdravstvu, administraciji i tako dalje, tako i šira javnost videla koliko iznose ta primanja i kakvi su relativni odnosi tih primanja, da li tu postoje i kakvi su
neravnoteže. Da li Fiskalni savet smatra da, ako kažemo recimo u državnoj upravi je u sistemu 470.000 zaposlenih, da to nije veliki broj, nego su oni neravnomerno ad hoc zapošljavani?
Da. Upravo tako, znači sad je broj zaposlenih u toj državnoj upravi, tih oko 470.000, je pravi broj ili
optimalan
u redu broj za našu administraciju. To možete dobijete kad se opet vršimo poređenja sa ovim zemljama oko nas i centralno istočnom Evropom, kao broj zaposlenih po glavi u državnoj upravi po glavi stanovnika, i mi smo tu na nivou, čak smo nešto ispod tih zemalja. Znači broj zaposlenih je u redu. Ono što je sada problem jeste da oni nisu dobro raspoređeni, da vi u nekim sektorima imate viškove, u nekim sektorima imate manjkove. Naprimjer, očigledan manjak je u zdravstvu i upravo je ova vaša sledeća tema ta koja želi
mladi lekari
adresira taj problem, ali taj problem znatno veći nego samo 100 ljudi.
A opet u prosveti imamo recimo nastavnike koji nemaju pun fond časa.
Da, i to je onda isprepletano sa brojem zaposlenih u prosveti i njihovim platama, tako da primanjima, tako da izgledaju primanja ispod proseka, a zapravo radi se da dobar deo tog je rezultat što imamo značajan broj, opet poređenju sa drugim, tih nastavnika koji nemaju pun fond časova, i samim tim se smanju ta prosečna primanja, ali je tu onda dodatni, ili je to širi problem ili potreba da se napravi reforma, da se napravi reforma tog sektora, da bi se reorganizacija, da bi se broj zaposlenih.
Dakle, jasno je da treba da se utvrdi koliko zapravo ljudi gde treba da radi.
I povećano s tim, samo bi još to dodao, vidite, to je već trebalo da se uradi na kraju 15. godine, na primjer, na početku ove
zabrane zapošljavanja.
Zapravo konsolidacija je krenula 15. godine, 2015. godine, i tada se privremeno uvela zabrana zapošljavanja kao neka nužno zlo, ali sa idejom da se do kraja godine analizira i kaže da ovde imamo viškove, ovde imamo manjkove, i onda se ukida ta zabrana i počinje da se vodi politiku u skladu s tim. Evo nas u 18. godini, ta analiza još nije napravljena i još uvek važi ta zabrana zapošljavanja, a ona dodatno deformiše situaciju. Jel vi šta time činite da u onim se dešava nam se da odlaze u penziju u sektorima gde su viškovi, gde su manjkovi, i da vi ne možete kroz to malo dodatno zapošljavanje da rešite te urgentne probleme kao što je zdravstvo, ali recimo i poreska politika, takođe zaštita životne sredine i mnogi drugi sektori koji zbog toga...
Fiskalni savet, to vas moram kratko pitati, to je vrlo zanimljivo, u ovom izveštaju predlaže konkretne, dakle, poteze, korake. Do kraja godine popisati radna mesta, tako da zanimanja ukalkulišete između koeficijenta 1:7,5, da se počne ovo što ste govorili sa objavljivanjem zarada javno, da se na godišnjem nivou rade analize kretanja zarada u javnom sektoru, a da se u 2019. raspon između najniže i najviše plate poveća da bude 1:12. Koje zanimanja bi trebalo da budu najplaćenija u Srbiji? Spomenuli ste u izveštaju recimo predsednik države, premijer, pa nadalje.
Pa ovo može da zvuči disonantno, ali u stvari to je međunarodna praksa, da se najodgovornija zanimanja odgovarajuće i plate, a to je onda predsednik države, premijer i on predsjednik Ustavnog suda, i onda da se pravi tako piramida naniže. Da bi se to ostvarilo i da bi se dobili ti međunarodni standardi, ali ne samo to, nego i da bi se na odgovarajući način platili i IT stručnjaci u državnoj upravi, da bi se na odgovarajući način platili i specijalisti u medicini, potrebno je te raspone napraviti većim. Znači, do sada se predviđa, naša reforma predviđa te raspone do 7,5 između najniže i najveće plate. Naša analiza u Fiskalnom savetu je pokazala da ako želite da imate jedinstven sistem, da sve uvučete u sistem i da platite dovoljno i ove stručnjake, IT stručnjake, specijaliste, da taj raspon onda mora, da taj raspon mora da bude i veći. Ali naravno ovde sad da se i vratim i na to ko plata funkcionera, to može bude kontraverzno. Ali to onda podrazumeva da imate transparentan sistem. Znači onda funkcioner dobija tu platu, primanje koje jeste veće nego što bi bilo sada, ali to bi bilo transparentno i to bi bilo jedino primanje. Ne znam, neki minimalni... ono što se sada dešava, bar na nekim nivoima, jeste da te niske plate u ne znam, državnih sekretara ili pomoćnika ministra ili i više, savjetnika, se kompenziraju ad hoc i netransparentno kroz učešće u ne znam, upravnim odborima. I to nije, tako da vi zaobilazno opet imate taj visoki raspon od 1 prema 12, samo što to je i ad hoc i netransparentno i neuređeno. Dakle, ono što zašto se mi zalažemo, da to bude vidljivo svima i uređeno.
Da. U izveštaju konstatujete da pozitivni ekonomski trendovi omogućavaju da se plate zaposlenih u državnom sektoru u 2019. povećaju između 5 i 6%, i da bi vlada već u ovoj godini trebalo da definiše konkretne mere i rokove. Na kom su nivou sada plate i penzije u odnosu na ekonomski proizvod zemlje?
Pa, dobra vest je da su se sada one zapravo došle na onaj nivo koji je ekonomski izdrživ. To je, kod penzija to je 11% našeg
bruto domaćeg
proizvoda, dakle od svega onoga što, od sve ono što stvorimo za godinu dana, 11% ide na penzije, a od svega što stvorimo za godinu dana ide 9,5%, to su takozvane bruto 2 plate, ili neka druga mera je 8%, ali bruto 1. Ali poenta je da su sada masa penzija i masa plata u odnosu na bruto domaći proizvod, znači na novu vrednost koju stvorimo u ekonomskoj ravnoteži. Prema tome, iz toga i sledi koliko kako penzije, tako i plate mogu da se povećavaju u budući iz godine u godinu. To ne mogu da se povećavaju samo u iznosu u kome ili u proporciju u kome raste ta novo stvorena vrednost, bruto domaći proizvod, i mi ako se očekuje da iduće godine rast bruto domaćeg proizvoda bude između 3 i 4%, recimo 3,5%, između 3 i 4%, i ako na to dodate inflaciju od nekih 2,5%, tako doćete do tog iznosa rasta, nominalnog rasta plata od 5 do 6%.
Profesore, mnogi ne razumeju šta su to platni razredi.
Pa u osnovi to je tako, ove osnovice i koeficijenti bi trebalo da odrede koliko bi svako trebao da prima, i onda i to je to što treba da se uredi, i da se ti platni razredi, sada se vraćamo na početak, urede tako da budu jedinstveni za ceo državni sistem. I zato je, a ono što se dešava, to je sa početka našeg razgovora, da je to de facto tokom vremena, to nije samo poslednjih 4-5 godina, nego unazad 10 godina i više, je taj sistem razgrađen sa tim silnim pojedinačnim ad hoc merama koje je rezultiralo u ovakvom velikom broju koeficijenata, osnovica i dodataka.
Tema o kojoj govorimo takođe je jedna od tema razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom koju predvodi James Roof, koja je počela posetu u Beogradu danas sastankom sa ministrom financija Sinišom Malim. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Ružić razgovarao je sa šefom misije Jamesom Roofom upravo o reformi sistema plata. Konstatovano je da je to jedan od najtežih poslova. Koliko će MMF obratiti pažnju ovoj temi?
Pa, ja mislim da je to jedan od velikih ciljeva koje će MMF postaviti vladi. Zapravo što se dešava, sada je deficit, budžet je u osnovi uravnotežen, više nisu problem fiskalni deficit, sada su na dnevnom redu reforme. Jedna od najvažnijih reformi koja je, kažem, još bila stavljena u plan 2015. godine, a nije urađena, jesu upravo ovi platni razredi, zato će to biti visoko na agendi MMF-a, i to je vezano i za pravljenje, to je naravno reformski deo o čemu smo pričali, ali je direktno vezano i za pravljenje budžeta za 19. i za sledeće godine, a radi se o tome da ovaj prostor, dakle ovih 5 do 6% prostor za povećanje plata, kako to raspodeliti po pojedinim sektorima, školstvo, zdravstvo, policija, vojska, administracija, i da li nešto može, to je jedna disproporcija, a druga je disproporcija unutar samih tih sektora, takođe postoje problemi, i kako onda uraditi to i unutar tog sektora. Tako da, to je i kad ste izneli šta je Fiskalni savet predlagao se uradi do kraja godine, ono što mi vidimo jeste, a to sada i vidim da i ministri Ružića i Mali, da kažu da će ta reforma biti, dakle, ovih plata u javnom sektoru urađena u 19. a možda će trajati i u 20. Dakle, pošto je tako, mi onda predlažemo da se već u hodu nešto završava. Ja verujem da će na tom i MMF insistirati, što znači nešto da se uradi u 18. godini, i da se na osnovu već toga prave planovi budžeta, da to uđe na neki način u budžet za sledeću godinu, a to konkretno znači koliko će povećanje biti, da ne bude linearno povećanje po svim ovim sektorima, nego verovatno bi to Fiskalni savet misli, na osnovu analize, najveće povećanje trebali da dobije zdravstvo, pa onda prosveta, pa redom, a najmanje povećanje MUP.
I za kraj, profesore, pripremate Fiskalni savet, jel, sledeću analizu koja se odnosi na investicije u oblasti zaštite životne sredine, kada će ona biti objavljena?
Pa mi to do kraja ovog meseca ćemo izaći sa tim, to je jedna važna oblast, otkud Fiskalni savet u toj oblasti. Pa vidite, upravo kad govorimo o ovom srednjoročnom budžetu, da tako nazovem, otvorit će se izvesni prostor za slobodni prostor sredstava, i sada treba vidjeti koje su najurgentnije potrebe. Jedna od oblasti su javne investicije, znači putevi, železnici i slično, ali vidimo i da su investicije u zaštitu životne sredine.
Da tu zaostajemo.
Da tu strašno zaostajemo, da je tu situacija katastrofalna, i da neke grube su procene, doduše na neki horizont od 15 godina, da će nama trebati skoro 10 milijardi evra da ulažemo. To opet znači da godišnje bi trebali da povećamo investicije koje su sada negde 100 do 150 miliona evra za još 400 miliona evra, znači da dođemo negde skoro do 600 miliona evra godišnje tih investicija u zaštitu životne sredine. To je važno zbog toga da time hoćemo dve stvari. Ja skrenemo pažnju da to što se sada pojavljuje prostor u budžetu, da ga ne spiskamo olako na potrošnju i na neke druge stvari kad ovdje imamo urgentnu potrebu i računali smo, a onda postoje i stvarno ilustracija tog teškog stanja, mi ćemo to izaći, ali ne znam, postoji 3500 divljih deponija, u Srbiji se samo 1% otpada tretira, a u Evropskoj uniji 75%, u Bugarskoj 40%, onda problem je, ogroman problem je sa kanalizacijom i otpadnim vodama, pristup kanalizaciji kod nas ima 55% stanovništva, u centralnoj istočnoj Evropi 80% i slično, znači veliko zaostajanje, prvenstveno zbog nas, potrebne su značajne investicije, potrebno je to na vreme ukazati da ovaj prostor koji se pojavlja u budžetu ne bude olako potrošen na neke druge stvari i na kraju, ali ne najmanje važno, to su i uslovi za pristup Evropskoj uniji.
Jasno, to je to poglavlje 27.
Tako je, i onda ako mi to ne ispunimo, to će također da nas koči.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u našoj emisiji. Gost središta pažnje danas je bio profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. U nastavku posle bloka reklama gosti u studiju mladi lekari koji su danas počeli da rade. Eko.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Comeback dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo, Rusija 2018. Radio Beograd 1.
Talasanje.
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 Pažnja celog sveta okrenuta je ka Singapuru. Hoće li susret Donalda Trumpa i Kim Jong-una opravdati istorijski značaj koji mu se pripisuje? Gosti emisije su Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije i Vlade Radulović, vojno-politički analitičar. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
20 minuta preostalo je do 18 časova. Gosti naše emisije su i mladi lekari koji su danas počeli da rade. U studiju prvog programa Radio Beograda su dr. Maša Josipović i dr. Aleksa Pejović. Dobar dan, dobro nam došli. Čestitamo vam na uspešno završenim studijama medicine i na dobijenju posla.
Hvala, bolje vas
najlepše, bolje vas našli.
Stotinu najboljih diplomaca medicinskih fakulteta dobilo je ugovore o radu, od danas su svi oni obukli bele mantile s pločicama na kojima je ispred imena istaknuto lekarsko zvanje. Na početku mladi lekari će potpisivati ugovore na određeno vreme, tačnije na 6 meseci, i nakon što izaberu određenu specijalizaciju biće im ponuđen stalni posao. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da se od danas menja srpsko zdravstvo, pa da čujemo.
Otkako znam za sebe, a to je nekih nešto više od 40 godina, slušao sam priče kako bi bilo dobro da država nešto uradi po pitanju najboljih studenata, onih koji su imali najbolje proseke, koji su nešto uradili, koji su se trudili, koji su se mučili, da kad oni završe fakultet, prepušteni su sami sebi, moraju da se bore, da se snalaze na svoje načine, da li će uspjeti ili neće. Onda dođu na ideju da uče strani jezik, da odu na neko drugo mesto, i svima su bila puna usta te priče, ali to je bilo do danas. Danas se nešto menja. Ovih 100 najboljih, najboljih od najboljih, će danas dobiti ne samo posao, oni će od početka krenuti da rade. Oni će dobiti specijalizaciju, država će im platiti specijalizaciju. Oni će dobiti plaćene doktorske studije, što znači čim završe doktorske studije, završe specijalizaciju, imaju otvorena vrata da postanu nastavnici na medicinskom fakultetu. To se dešava danas.
Danas je zaista veliki dan. Šta za vas znači ovaj potez države, doktorka Josipović?
Pa definitivno znači da se naš rad i trud ceni i da je to podsticaj da nastavimo ovim stopama.
Doktore, izvolite.
Pa lepo znati da neko misli na vas, a da to nisu samo vaši roditelji ili najbliži. S druge strane, znači još ponešto. Dakle, osim te neke satisfakcije i nagrade za dosadašnji rad i trud, mislim da znači i sutra i za naše porodice. Dakle, mi ćemo ostati ovde, mi ćemo se ženiti, udavati, dovijati decu i tako dalje. Dakle, s druge strane, spašavat ćemo i neke živote na kraju krajeva. Dakle, država ulaže definitivno u svoju budućnost.
Da, čuli smo od ministra zdravlja da će država vama platiti specijalizaciju, doktorske studije i rad na fakultetu, ko bude bio zainteresan za naučni rad.
Tako je, upravo. Evo, kolega Pejović je već na doktorskim studijama iz neurologije. Što se mene tiče, ja ću...
Vi ste dobili stipendiju Cambridgea?
Jeste, koja počinje sredinom septembra ove godine. To su jednogodišnje, dakle, master studije na Cambridgeu, nakon čega planiram da se vratim ovde i, daj Bože, započnem doktorske studije.
Da li će vas možda nešto... omesti, jel, da se vratite ovde, ili ste čvrsto odlučili da se vratite?
Pa meni je od uvek želja bila, dakle, da
živite ovde, da radite ovde, da.
Tako je.
Da. Kako je izgledao danas prvi radni dan? Dakle, vi ste, Maša, na klinici za endokrinologiju, doktor Jena, Aleksa je na klinici za neurologiju, pa prosto kako ste se osjećali, šta ste radili?
Pa u suštini, budući da smo mi i prethodnih više meseci bili na tim klinikama, nastavili smo da radimo to što smo i ranije radili, samo dakle još veći obim posla. Svi su bili veoma srećni što smo eto dobili tu priliku da se pridružimo kolektivu zvanično i puni podrške.
Doktore Pejoviću,
zapravo šta da kažem, da Maša već nije rekla. Dakle, naše rutine se verovatno razlikuju, ali suština ista. Dakle, ništa se promenilo nije. Ponedeljak je naročito zauzet dan na klinici za neurologiju, tada mi imamo i najviše prijema, naročito na šestom odeljenju na kojem sam ja trenutno raspoređen.
To je
odeljenje za epilepsije, odnosno za video EEG telemetriju. Dakle, to je jedna specifična, sofisticirana metoda, faktički jedan zlatni standard u postavljanju dijagnoze epilepsije, ali i biranju adekvatnih pacijenata za hiruški tretman. Dakle, pojedine epilepsije su i potencijalno hiruški lečive. Tako da to zapravo čime se, to je dakle krem rada tog šestog odeljenja, dakle da se biraju adekvatni pacijenti kojima se na kraju može mnogo, u velikoj meri pomoći, dakle olakšati život, ako ne izlečiti epilepsiju, a onda svakako prevesti u formu koja se mnogo bolje kontroliše lekovima.
Kada ste se zainteresovali upravo za neurologiju? U toku studija pretpostavljam, ali zašto? Šta je bio rad?
Sad, ako mi dozvolite, ove tri su nekako bitna momenta, tri sitnice koje nekako odrede život. Da kažu, recimo nešto što se desi u prvih 5 godina života, to čovjek se najčešće toga ne seća, ali ostane mu nekako u podsvesnom i onda dela iz podsvesnog. Ja sam prvi put došao na kliniku za neurologiju za mene davne 97. godine, ja sam tada imao 5 godina, dakle ja se toga ne sećam, ali mama mi je pričala o tome i verovatno da je to tada na mene ostavilo određeni utisak i nekako ugradilo se podsvesno da je to na neki način moja kuća, da je to mesto gde ja neki način pripadam. Ako kažemo druga sitnica koja prosto me motivisala da se nađem tu gde sam sada, to se desilo pre 2 godine kada je akademik Kostić postao predsjednik akademije, profesor Vladimir Kostić. Dakle, on je u toj seriji različitih govora govorio mnogo o tome kako treba mlade ljude podstaći da ostanu u Srbiji i moram priznati, ti govori su se u mojoj kući makar vrlo, vrlo pažljivo pratili i na neki način to jeste delovalo na mene, motivisalo mi je da mi prva opcija bude da pružim šansu Srbiji, da ostanem u Srbiji, a da tek u slučaju da država Srbija ne prepozna na pravi način moje zalaganje, da onda potražim alternativu u inostranstvu. I da kažem, treća stvar koja me definitivno vezala za tu kliniku, možda ja se nadam čitav radni vek, to su zapravo ljudi koji upravo rade na tom šestom kliničkom odeljenju, pre svega profesor Sokić koji je i direktor klinike, koji svojim prosto tako stavom i odnosom prema radu ne može da ne motiviše ljude. Dakle, nisam jedini, on motiviše zapravo ceo kolektiv. Naravno, tu su i docent Vojvodić, asistent Ristić, koji su neposredni saradnici, odnosno koji su mi neposredni nadređeni, koji zapravo ja na svakodnevnom nivou učim. I to ne samo kako biti dobar lekar, nego jednostavno i kako se odnositi i prema ljudima i prema životu i tako dalje.
Doktorka Josipović, kada ste se vi odlučili za specijalizaciju iz oblasti endokrinologije? Šta je to što vas je motivisalo da se bavite u medicini baš tom specijalizacijom?
Pa evo, sa jedne strane postoje ljudi koji su od uvek znali da će se baviti baš određenom granom medicine, da, kao što je to Aleksa. A evo, ja sa druge strane, dakle, ja sam od uvek znala da ću se baviti medicinom. Medicina je jedno divno zvanje i toliko zaista zanimljivih grana postoji i zaista je bilo jako teško odlučiti se za jednu konkretnu specijalnost. Ja sam tokom mog kliničkog staža nakon diplomiranja jedan deo tog staža odradila na klinici za endokrinologiju. Jednostavno tokom tog perioda sam se zaljubila u tu patologiju.
Da. Da li je bilo teško završiti medicinski fakultet s prosekom 10?
Evo sad, mislim, relativno slično pitanje smo Maša i ja imali pre neki dan, no ja sam se onda malo našalio, nadam se da mi Maša nije uzela za zlo. Evo, zato kažem, opet preuzimam tu odgovornost da govorim u sopstveno ime. Dakle, ja taj uspjeh pripisujem sreći. E, onda je Maša rekla, ali tu stoji i rad. Pa ne, znate kako, ja sad, evo, ovako iz ove perspektive gledano, zaista je, mislim, mora čovjek da ima sreću. Ako izađe, recimo, na 40 ispita i svaki položi, onda kad je planirao da ga položi, čovjek mora da ima malo i sreće. Jer, recimo, igra velikih brojeva kaže, pa makar jednom će ti se desiti tebi loš dan ili će profesoru biti loš dan. Ja sam uspio da završim medicinu, a da nikad nisam osjetio šta znači da neko ima loš dan, bilo ja, bilo profesor. Tako da u tom smislu ja kažem, to je apsolutna sreća. S druge strane, kad vidite određene kolege koje možda i više trude i možda čak i više znaju od vas, a da su imali manje proseke, nam opet malo sugeriše da možda i prosek, iako možda najpoznatije merilo zapravo nečijeg uspeha i truda tokom studija, nije možda i najoptimalnije. Tako da u tom smislu, ko će biti kakav doktor, druge su stvari nekako presudne, a prosek je prosto dobra ulaznica. Mm-hmm. To je to, ajde sad Mašo, ispravi me. Ako misliš da sam nešto propustio.
Pa u suštini, naravno, prosek ne mora ništa 100% da znači, ali to je u ovom trenutku, u ovom periodu naše karijere jedino neko objektivno merilo koje mi imamo, a sada definitivno je potrebna i sreća da se postigne što ti
i
kažeš.
I veliki rad.
Ali isto, iza toga zaista stoji veliki rad i dosta odricanja.
Što je presudno, lepo ste rekli, Aleksa, za to kako postati dobar doktor? Šta vi kao mlad čovjek imate prosto sada u vizuri?
Ne, to je, ja se nadam da će ova kuća živjeti još jedno 40 godina, pa da onda recimo za 40 godina se nađemo u ovom studiju u istom sastavu.
Duže
dobro, vi ćete možda biti pred penzijom ili u penziji, ali radit ćete
mnogo
iz ranije. Penzije. Tako, radit ćete iz penzije. Dakle, da nas onda pitate šta znači biti dobar lekar, jer nekako pitati ljudi koji su danas imali prvi radni dan, moje iskustvo u medicini je jedna godina, ajde tako da kažem, intenzivnog, zapravo pravog rada sa pacijentima, jer tokom studija vi vidite pacijente, ali je to u ograničenoj formi, to nije to. Ali recimo, posle godinu dana, šta bih ja mogao sebi kao cilj zadati, prosto šta ja želim da budem? Mislim da nekako, na prvom mjestu, da biste bili dobar lekar, morate da ostanete čovjek. Dakle, da ostanete čovjek u smislu da tu distancu, ne pravite distancu jaz u odnosu prema pacijentima, dakle da pacijenti ne postaju broj, da ne postaju slova na papiru, već da svakom pacijentu pristupate kao individui sa potrebama i sa problemom zapravo koji treba da pokušate da rešite najbolje što možete. Dakle, to je ono, čini mi se, što na kraju krajeva odvaja dobre od najboljih lekara, taj čovečni pristup pacijentima.
Da čujemo Mašu.
Pa, u suštini, u potpunosti se slažem sa Aleksom.
Osim Hipokratove zakletve i vašeg znanja nesumnjivog, šta je važno?
Pa, važno je jednostavno uvek da vam pacijent bude na prvom mestu, da uvek se usavršavate i pratite najnovija istraživanja jednostavno se usmerite ne samo da izlečite tegobe, nego i ako i kako može da se pronađe i uzrok koji prouzrokuje te tegobe.
Što su za vas najveći izazovi, to pitam oboje, u oblastima u kojima se bavite? Čemu ćete se vi u doktorskoj disertaciji posvetiti?
Evo, Maša, spomenula sam na doktorskim studijama, sam na doktorskim studijama na Beogradskom univerzitetu, eto u skladu sa tim nekim svojim aspiracijama da ostanem ovde, i tu sam prvo aplicirao za doktorski studij. Ja nisam na neurologiji, već na epidemiologiji, ali moja tema doktorata će najverovatnije, naravno to sad čovjek treba da dogovara sa mentorima, ali imati svakako dosta veze sa neurologijom, s obzirom da mi je to prevashodno grana. Čovjek ima neke kratkoročne i dugoročne ciljeve. Za mene bi kratkoročni ciljevi svakako bili da doktoriram na Beogradskom univerzitetu, da završim specijalizaciju, da odem negde na usavršavanje. Recimo,
gde da odete na usavršavanje?
Recimo, referentna ustanova za epilepsije, ona koja postavlja standarde na svjetskom nivou, se nalazi izvan Evrope. To je Cleveland klinika u Ohaju. Dakle, tu rade najeminentnije, najprestižnije imena. Naša klinika ima saradnju i zapravo šesto deljenje je ustrojeno po principima koji vladaju u Clevelandu, takva atmosfera radna i vlada, jedina razlika je naravno u finansijskim sredstvima, u obimu posla i tako dalje.
Ali sad šta ako ostanete u Clevelandu?
Pa, ja se nadam da...
Zbog razlike u financijskim sredstvima.
Da, ja, to je trik pitanje. Znate kako, ja se nadam da do toga, da neću biti doveden u takvu situaciju, ali kažem, evo, sad su stvoreni uslovi. Da. Sad su stvoreni uslovi da se ne razmišljam previše, makar ne za sada. Tako da je zaista ideja otići, ali se vratiti. A nadam se da u vreme kad se budem vraćao, sad smo slušali uvaženog profesora pre tog gostovanja, on kaže povećanje plate i tako dalje, pa možda za 10 godina ili 5 godina, da se nadamo da nećemo mi stići Ameriku po standardu, ali jednostavno da taj odnos kvaliteta života bude sličan kao...
Šta su vaše planovi, Maš?
Pa što se tiče mojih studija na Cambridgeu, ja ću se baviti jednim značajnim problemom u dijabetesu, to su hipoglikemije, i neki naš cilj je da, budući da je to sama i patofiziologija tog problema nije poznata, prvo bismo morali da otkrijemo tu patofiziologiju i nakon čega bi nam bilo moguće da otkrijemo po mogućnosti neke lekove kojima ćemo i da spriječimo dešavanje.
Da. I za kraj pitanje, šta biste poručili svojim kolegama? Koliko njih, evo, vaših vršnjaka razmišlja o odlasku u inostranstvo i šta je vaša poruka?
Šimaš? Ja, dobro. Pa evo sad ovako, kako se zovete Aleksa, a da vam se ne vrti ona, ostajte ovde, sunce tuđeg neba neće grijati ko što ovde grije. Grki su tuđi za zaloga i hleba, gde brata nema, gde svoga nije. Dakle, to je moj imenjak, moj starac Aleksa Šantić, napisao pre nekih 100 i više godina, ali ta pesma očigledno van vremenska i van serijska, dakle, primenljiva i na današnje vreme, možda sad i mnogo više nego što je bila ranije.
Da čujemo Mašu.
Pa šta bih poručila...
I onima koji upisuju medicinu, žele da studiraju medicinu, i vašim kolegama koji su završili fakultet?
Pa izgleda da je situacija počela da se menja, ali sada ukoliko neko zaista najviše na svetu želi da upiše medicinu, trebalo bi da mu država omogući da taj san ispuni, zato što samo osobe koje su zaista, zaista vole svoj poziv mogu da budu dobri doktori.
Hvala vam puno što ste danas, baš danas kada vam je prvi radni dan, došli u studio Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu, prosto je čast gostovati na medijskom servisu koji neguje prave vrednosti, evo već skoro 100 godina.
Hvala još jednom. Naši gosti bili su mladi lekari, doktorka Maša Josipović i doktor Aleksa Pejović, dvoje od stotinu najboljih diplomaca medicinskih fakulteta koji su uz pomoć države danas zapravo imali svoj prvi radni dan. Gost emisije U središtu pažnje bio je i profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju U središtu pažnje, pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović i Olivera Simić-Milošević.